Уважаеми приятели, ние започваме нашето изучаване от там, където завършихме миналото предаване. Глава 5 на книгата на пророк Амос. Разгледахме първите 18 стиха и въпреки, че като цяло 5 глава отправя взор към бъдещето, пророк Амос дава ясно да се разбере, че Бог ще ги съди за престъпленията им, но ги умолява първо да се върнат към него, за да може да избегнат наказанието. Докато той все още не е нанесъл онзи последен удар, пленяването им, за тях има надежда. 18 стих. Той казва: горко на онези, които желаят деня Господен. За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не светлина. По начина, по който те разглеждат нещата, в своето неверие и непокаяние, те се приближават до деня на възмездието. Сега започваме от стих 19. Както ако бяга човек от лъв и го срещне мечка, или като влезе в къщи, опре ръката си у стената и го ухапе змия. Амос е един от най-драматичните проповедници в писанието. Той използва толкова образен език. Той използва идиомите на земята и извлича илюстрациите си от природата. Тук пророка описва човек, който е в гората и изведнъж по следите му тръгва лъв. Докато бяга от лъва, той неочаквано се натъква на мечка. С други думи, ако казвате, че искате Господ да дойде, за да избягате от неприятностите тук долу, може да се окаже, че сте скочили от трън на глок. Виждайки мечката, човекът хуква към дома си и влиза в къщи. Подпира се с река на стената, за да си поеме дъх, но изведнъж го охапва змия. Може би щеше да е по-добре, ако лъвът или мечката го бяха хванали, отколкото да го охапе отровна змия. Амос казва, че е по-добре да внимаваме как живеем за Бога на земята. Като вярващи, спасението ни не е застрашено. Христос плати цената за нашите грехове, но ако греховете ни като вярващи не бъдат поправени, тогава Той ще се погрижи това да стане. Христос трябва да направи това, приятели, защото Той е свят и праведен и справедлив, а небето е място, където нещата се поправят. Затова ние с вас трябва да сме изрядни, когато стигнем там. Мнозина днес просто не осъзнават този факт. И продължава да пита в следващия 20 стих: няма ли така да бъде денят Господен? Тъмнина, а не светлина. Дори мрак без никаква светлина. Денят Господен започва с период на съд, който те първа предстои да сполети народа на Израел. Но Деня Господен включва нещо повече от съд. В него се включва също и второто идване на Христос на земята и времето на хилядогодишното царство тук. Мразя, презирам празнуванията ви и няма да благоволя в тържествените ви събрания. Даже ако ми принесете все изгаранията си и жертвите си, няма да ги приема, нито ще погледна към мирните ви жертви от угоени животни. Отмахни от мен шума на песните си, защото не искам да слушам свиренето на псалтирите ти. Глава 5, 21 до 23 стихове. С тези думи сам Господ произнася своята присъда над религията, на която израелтяните толкова много са разчитали. Навярно, пророк Исаия се е вдъхновил от тези думи на Амос и в своята книга, в първата глава, 11 до 15 стихове, изказва същата мисъл, но с други думи. Особено енергично Амос се застъпва за простата истина, че е необходима връзката между морал и вяра. Нравствеността е най-съществената част от спасителната вяра. За изпълняването на тези ритуали е стоял нечестен живот. Необходимо е Божиите хора да разбират, че вярата им трябва да е истинска. Вярата не е маска или приказка. Тя е реалност, която трябва да се схване за една личност. Много хора казват: ако вярваш, това е защото си сляп. Вярата ти е сляпа. Но Бог не приема сляпа вяра. Вярата трябва да има отражение върху живота. Вяра без дела е мъртва, казва Яков. Апостол Павел пък казва, че сме били спасени, за да вършим добри дела. Всичко това е важно. Народът на Израел е живеел в грях. Участвали са в идолопоклонство и въпреки това са изпълнявали всички Моисееви ритуали. Бог казва, презирам това. Не ми трябва такова нещо. Мислите ли, че Бог приема нашите богослужения, колкото и да са шумни, изпълнени с веселие, ако сърцата ни не участват в тях? Ако Господ дойде във вашата или в моята църква, какво ще бъде според вас неговото отношение? Но нека правосъдието тече като вода и правдата като поток, който не пресъхва. Дом Израилев, на мен ли принасяхте жертви и приноси 40 години в пустинята? Напротив, носихте царя си Сикут и Хилм, идолите си, звездата на вашите богове, които си направихте. Глава 5, стих 24, 25 и 26. Явно народът на Израел е принасял жертви в пустинята, но щом се срещнали някой езически народ, те са искали да приемат и поклонението на техните езически богове. В английския превод на Кинг Джеймс, вместо Сикут, асирийският бог на война, слънцето и светлината, или Сатурн, е използван Молох, главното божество на амонците, които обикновено асоциират Молох с жертвоприношението на деца. Поклонението на Молох се състояло в поставянето на малки деца в ръцете на нажежен до червено идол и така са принасени в човешки жертви. Писъците на тези деца са били ужасяващи. Бог ни казва: вие идвате на църква, изпълнявате разни установени ритуали на поклонение към мен, но през седмицата си кланяте на Молох, на идола на алчността или на някои от другите съвременни порядки. Хенри VIII изгонва кардинал Уолси от Хемптън Корт и заповядва да бъде екзекутиран, но Уолси умира от естествена смърт преди екзекуцията да бъде изпълнена. На смъртното си ложе кардиналът казва: да бях служил на моя Бог така, както служих на моя цар. Много християни ще бъдат принудени да кажат на смъртното си легло: служих на Молох, на идола на пожеланието, покланях се на плътските неща и не служих така, както трябва на моя Бог. Без значение е колко хубава тогава ще бъде музиката, нито колко хубави думи ще каже свещеника за вас на погребението ви. Ние с вас ще застанем пред Христовото съдилище. Има за какво да се притесняваме. Трябва да изправим отношенията си с него тук на земята. И последният 27 стих на глава 5 пророкът казва: затова ще ви закарам в плен от татък Дамаск, казва Господ, чието име е Бог на силите. Израел ще бъде наказан в бъдещето. Ще отидат в плен от татък Дамаск, т.е. от татък Сирия, а от татък Дамаск е Ниневия. Бог казва на Израел, че асирийците ще ги отведат в плен. В глава 6 Израел е увещаван да остави неправдата. Амос започва глава 6 с горко. Той не говори много за това, но в другите пророци, както и в книгата Откровение, има много горко. Тази дума тук означава също спри и се огледай, защото това е нещо важно. Думата горко трябва да привлече вниманието ни към онова, което следва. Горко на охолните в Сион и на живеещите безгрижно в Самарийската планина, на бележитите мъже от главния между народите, при които идва Израилевия дом. Глава 6, стих 1. Сион, разбира се, е в Южното царство Юда. Така че тук се говори на двете части на народа, на Юда и на Израел. Сион е бил религиозен център, там е бил Божият храм, а пък Самария е главният град на едно силно царство. Израел е тънил в разкош и изобилие. И когато човек живее в охолство, опасността от забравяне на живия Бог е голяма. горко и на живеещите безгрижно в Самарийската планина. Самария е била столица на Северното царство, където са живеели Ахав и Йезавел в своите красиви палати от слонова кост. Самарийските планини са представлявали такива естествени укрепления, че градът успява да устои на асирийската обсада цели 3 години, преди да бъде превзет. Самария е бил толкова важен град, че след като асирийците го разрушават, Ирод го построява наново. Ирод е бил голям строител и строи из цяла Палестина. Той издига Кесария от голата земя, но Самария изгражда наново поради прекрасното и местоположение. С всички този разкош и укрепление, Израел се чувства някакси сигурен и защитен. Той се обръща към бележитите мъже на главния между народите, при които идва Израилевият дом. Главният между народите вероятно се отнася до Израилевите князе, които са били хора с власт и авторитет. При тези безбожни и безгрижни водачи на народа идват израелтяните, за да търсят справедливост и помощ. Но князете са се интересували само от своето спокойствие и удоволствие. Главният между народите може да се отнася и до самия Израел, тъй като по това време той е бил признат сред народите. Бихме казали, с днешен език, Израел е бил член на Обединените нации и имал голямо влияние. Минете в Хълне и вижте, и оттам идете в големия Емат. Тогава слезте в Гет Филистимски. Те по-щастливи ли са от тези царства? Или техните предели по-големи ли са от вашите? Глава 6, стих 2. Хълне, който се споменава, един от градовете, които са се намирали в района на река Тигър и горното течение на река Зав. Там е била Ниневия. Там е бил Хълне и целият онзи регион е представлявал огромен център. И оттам идете в големия Емат. Емат е главният град в Сирия. След това се спускаме на юг. Слезте в Гет Филистимски. Гет се намира далеч на юг и е главният град на филистимците. По-щастливи ли са те от тези царства? Или техните предели са по-големи от вашите? С други думи, идете и вижте тези народи. Защо си мислите, че ги превъзхождате? Не ги превъзхождате. Вашите грехове са като техните. Вашата отговорност дори е по-голяма. Те нямат откровение от Бога, а вие имате. Сега Амос ще спомене 3-те национални грехове на Израел. Това са 3-те гряха, които довеждат до падение на Северното царство. Те водят до падането и на Южното. Пак те събарят и Вавилон, също Египет, Гърция и Рим. Тези грехове са свалили много-много велики народи. Някога се казваше, слънцето никога не залязва над Британската империя. Но сега изглежда, самата Британска империя залязва. Тези 3 гряха са национални, и това са грехове, заради които Бог ще съди всички народи, включително и нашият. Вие, които отдалечавате от себе си лошия ден и приближавате седалището на насилието. Книгата на пророк Амос, глава 6, стих 3. Израел казва, наистина идва ден на съд, но той е далеч. Няма нужда да се притесняваме за това. Така отвръща Езекия на Исаия, когато пророкът му казва, че идва съд над Южното царство и че те ще бъдат отведени в плен. Езекия отговаря, това по мое време ли ще стане? Исаия отвръща, не, няма да стане по твое време. И дори Езекия, който бе велик цар, заявява, ами тогава всичко е наред. Нашето поколение предава на своите деца и внуци един народ, който е задлъжнял и има големи проблеми. Трябва да се притесняваме, защото е доста надина злото, което може да се намери. Кои са 3-те гряха, които унищожават един народ? Първият грях виждаме в стих 4. Които лежите на постелки от слонова кост, простирате се на леглата си и едете агнетата от стадото и телетата отсред обора. В този стих се говори за греховете на забранения секс и лакомията. Това са два греха, споменати тук, и това са грехове на плътта. Вие лежите на постелки от слонова кост. Ахав и Йезавел построяват палат от слонова кост в Самария. Днес той е изцяло открит при разкопки и работниците са открили там множество изящни, красиви съдове, лежащи сред развалините на този голям дворец. Това място разкрива живота, който е водила висшата класа на онова време. Всички, които лежите на постелки от слонова кост. Всичките си имали легла с царски размери. Живели се на широко и в спокойствие. Изразът «простирате се на леглата си» предполага тяхната сексуална ненаситност. Същото е характерно и за нашето време. Някой се бе опитал да се противопостави на движението за неограничени женски права и свободи, като е заявил, че мястото на жената е в кухнята и в спалнята. Но това са ужасни думи. Никой не, от нас не би се съгласил с подобно изявление, но той издава истинския образ на нашия народ. Пресата говори много за социалния живот в нашата столица и от време на време разбираме за пристрастията на някои политици. Подобни неща не са ограничени само в рамките на една или друга политическа партия. Когато законодателите ни се появяват по телевизията, те са много сериозни, но социалният им живот, с изключение на някои, разбира се, изглежда напълно покварен. Никой народ не е оцелял след подобно отдаване на греха. Рим, вероятно, е била най-великата от всички империи, но също се разпада, защото е унищожен не от външен враг. В своята книга Гибън казва, между другото, споменавайки за разложението и падението на Римската империя, споменава, че разрушаването на семейството е една от основните причини за падането на Рим. Когато неморалността започва да нараства, семейството се разпада и народът постепенно тръгва надолу. Вторият национален грях е посочен в петия стих. Които пеете празни песни по звука на псалтира и си изнамирате музикални инструменти, както Давид. В онези дни те са измислили най-различни мелодийки. Някои си мислят, че рок-н-ролът, хард-рокът или някои от по-съвременните стилове са нещо съвсем ново и непознато, но те са съществували и в Израел по това време. Характерът на музиката, която масовият слушател предпочита да слуша, говори много за неговия морал. Това също се действа за унищожението на един народ. Голяма част от музиката може да не ми харесва днес и аз просто да не я слушам, но въпросът е как тя възпитава другите, след като голяма част от текстовете са нецензурни. Пеете празни песни по звука на псалтира и се изнамирате музикални инструменти като Давид. Музиката вече не се е използвала така, както в дните на Давид. Давид е бил гений, чиято музика е имала за цел да хвали и да прославя Бога. В дните на Амос също е имало гений, но те не са пишели музика за хвала и прослава на Бога. Вместо това тя е удалечавала хората от поклонението към Бога. Възможно е в тези стихове да визират скверността им в веселието, те подражавали на музиката в храма, но се шегували с това, вероятно защото вече тази музика не била модерна и по този начин я иронизирали. Уважаеми приятели, спираме до тук изучаването, в което тази вечер говорихме за последните стихове от глава 5 и първите 5 от глава 6. В тези текстове Израел е призован чрез думите на пророк Амос окончателно да остави греха, преди да настъпе суровото наказание. В следващото ни предаване ще продължим да разглеждаме глава 6. Бог да ви благослови!